Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Nastavljamo u ovoj našoj emisiji promišljati o osnovnim načelima socijalnog nauka crkve u svjetlu aktualnih i konkretnih stvarnosti koje nas okružuju. Večeras ćemo posebno promišljati o temeljnom načelu socijalnog nauka crkve, a to je poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe, i to napose u ovom vremenu obilježenom pandemijom bolesti COVID-19, koja već skoro godinu dana zaokuplja pažnju cijelog čovječanstva. Pokušat ćemo promišljati o dostojanstvu pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19, dostojanstvu preminulih osoba od te bolesti, kao i dostojanstvu onih koji su posebno ugroženi, a to su starije i nemoćne osobe. Naravno, nipošto ne želimo zaboraviti niti dostojanstvo liječnica i liječnika te medicinskih sestara, kao i drugog medicinskog osoblja koje na osobit način nosi teret skrbi za bolesne. Naši večerašnji gosti su docent dr. primarius Rok Čivljak, infektolog, predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i pročelnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Hvala vam, Marija, dobro nam došli, doktore.
Uvijek zahvaljujem na pozivu i pozdravljam sve vaše slušatelje.
S nama je i veličasni Ivan Lastovčić, upravitelj župe Svetog Ivana Krstitelja u Zagrebu. Dobro nam došli, hvala Isus i Marija.
Uvijek.
Na početku, doktore Čiljak, želim vam čestitati 30. obljetnicu Hrvatskog katoličkog liječničkog društva koju ste evo proslavili prije dva dana, tamo gdje je i započelo to društvo, u Palmotićevoj ulici, u župi Presvetog Srca Isusovog. Je li tako?
Evo, drago mi je da možemo se večeras dotaknuti na samom početku ove emisije i te teme, jer s ponosom mogu reći da je Hrvatsko katoličko liječničko društvo možda ne proslavilo, jer je to bilo vrlo skromno obilježavanje u krugu dozvoljenih 25 osoba, jedna skromna biti misa zahvalnica. Mi smo odlučili zbog nemogućnosti većeg okupljanja organizirati jednu misu zahvalnicu, i to upravo na mjestu na kojem je društvo i utemeljeno, u samostanu Otaca Isusovaca u Palmotićevoj, gdje je 1991. godine upravo na taj dan održana osnivačka skupština, a misu je na našu sreću predvodio je prvi duhovnik društva i utemeljitelj društva, monsignor Valentin Pozajić, zagrebački biskup u miru i naš prvi duhovnik. Tako da uz koncelebraciju sa dva sadašnja duhovnika, fra Draženkom i pater sa don Ivanom Bodrožićem, tako da iako u skromnom malom krugu, mi smo kao primjerice u obiteljskom krugu, pozvavši one utemeljitelje koji su prije 30 godina sjedili u toj istoj dvorani, obilježili tu obljetnicu, i to mi je izuzetno drago.
Želimo vam puno uspjeha i blagoslova u vašem daljnjem radu. To je vrlo važno udruženje, njega ćemo se isto tako spomenuti i u ovoj našoj emisiji. No evo, započnimo odmah s prvim pitanjem, doktore. Dakle, skoro već godinu dana živimo u potpuno izmijenjenim okolnostima. U početku je bilo mnoštvo nepoznanica i mnoge su vlade, evo tijekom sad već prije godinu dana, odlučile poduzeti drastične mjere zaustavljajući mnoštvo poslovnih, društvenih i inih aktivnosti. Pa evo, kad se sad osvrnete na to vrijeme, što se vama kao infektologu čini? Je li to bila više panična, a ne promišljena reakcija, razmjerna ugrozi koja je u tom trenutku prijetila?
Evo sad, kad ste spomenuli to da mi upravo godinu dana nakon početka cijele te priče sa COVID-19 govorimo danas na tu temu, gotovo da me u sklopu mog PTSP-a stresnula struja kad se sjetim. Pokušao sam evocirati sjećanja i osjećaje kako smo se mi tada osjećali. U biti, u vrijeme tih nekoliko dana prije nego što je dijagnosticiran prvi slučaj u Hrvatskoj, a to je bilo 25. veljače, mi smo uistinu bili preplašeni, jer po tim prvim vijestima iz Kine, iz siječnja i početka veljače 2020. godine, mi uistinu nismo znali što nas čeka, nismo bili ni svjesni što će se dogoditi, iako smo osjećali i promišljali da će se dogoditi nešto katastrofalno, što će bitno utjecati na cijelo pučanstvo kugle zemaljske i na, naravno i na Hrvatsku, jer pošto ona prethodna epidemija SARS-a i MERS-a zaobišla Hrvatsku, mi smo se negdje u siječnju, kada je to sve počelo, nadali da ova epidemija neće biti takvih razmjera. Ali smo se ipak pripremali za slučaj da ona ne bude tako blaga, nego da bude velika, i ona je uistinu bila višestruko veća od prethodne dvije koronavirusne pandemije, odnosno epidemije u 21. stoljeću, i dogodila se jedna globalna kriza sa danas već u prvih godinu dana te pandemije preko 100 milijuna oboljelih, preko 2 milijuna mrtvih, i kada se zbroje samo brojke oboljelih i umrlih, to je nešto što mi nismo iskusili u zadnjih 100 godina sigurno, a kada stavimo u kontekst tih zdravstvene statistike i sve ove socijalne posljedice, društvene posljedice koje nam je uzrokovala pandemija COVID-19, onda su one čak sigurno i mnogo teže i ozbiljnije nego primjerice posljedice od one famozne epidemije, pandemije španjolske gripe 2018. godine.
Da, ali samo se postavlja pitanje, je li trebalo sve zatvoriti odmah? Dakle, od tog prvog slučaja 25. veljače, pa tamo negdje, znači negdje 19. ako se ne varam, 18. zapravo ožujka je nastao onaj lockdown. Dakle, u 3 tjedna je stao život.
Ja ću vam reći iskreno, ja sam bio zagovornik tada ideje da se stvarno sve zatvori. Jer u situaciju u kojoj se ta epidemija strelovito širila po zemlji, a još kad je došla u Italiju, kad je u Italiji u tim prvim danima krenula tako eksplozivno, a mi smo prva susjedna zemlja Italiji, ja sam se uplašio da će to stvarno u Hrvatskoj biti čak i puno gore nego u Italiji, jer Italija je, moramo priznati, bogatija i organiziranija zemlja, ima puno bolje organiziran i opremljeniji zdravstveni sustav. Kako jedan dio ove krize korona i njenih negativnih posljedica ovisi o spremnosti sustava da odgovori na sve te zahtjeve, opremljenosti bolnica, mogućnosti izolacije bolesnika, što mi nismo imali prije godinu dana, onda se stvarno, gledajući te prve dane epidemije u Italiji, mi smo mislili da bi u Hrvatskoj moglo biti bar 10 puta gore nego u Italiji. Jer prema onim predviđanjima što bi se moglo dogoditi i što će se dogoditi ako se nama dogodi isto ono što i susjedima, mi smo uistinu u veljači, u ožujku 2020. mogli imati, možda blagolje rečeno, 10 puta goru statistiku nego što smo imali. Tako da s te strane mislim da je reakcija državnih vlasti i zdravstvenog sustava bila opravdana, jer je posljedica takve rigorozne intervencije bila ta da smo mi na kraju prvog vala epidemije bili jedna od najboljih europskih zemalja po broju oboljelih i po broju umrlih od COVID-a, što sigurno nije bilo slučajno, nego je bila posljedica dobro organizirane, isplanirane i provedene te akcije sprječavanja širenja i suzbijanja epidemije.
Zarazne bolesti kao takve naravno da zahtijevaju jedan poseban tretman koji nužno uključuje i prekid interakcije među ljudima kako bi se lanac zaraze prekinuo. Naravno da čovjek kao društveno biće teško podnosi takvo stanje i evo mi godinu dana nakon toga osjećamo itekako posljedice toga. Evo zanima me koliko medicinska znanost posvećuje pozornost upravo toj jednoj široj društvenoj perspektivi posljedica koje jedna zarazna bolest može izazvati?
Pa, kao infektolog, naravno da sam ja senzibiliraniji na infektivne bolesti nego neko drugo u zdravstvenom sustavu, i kada bi vi infektologa postavili za ministra zdravstva, on bi sigurno rekao da su to najvažnije bolesti čovječanstva. Ne možda u smislu najvećeg broja umrlih od zaraznih bolesti, ali zarazne bolesti globalno gledavši spadaju u 10 najčešćih uzroka smrti. U tom smislu najugrožavajućije su upravo respiratorne infekcije, i ono čega se mi stalno bojimo upravo tih epidemija respiratornih bolesti kao što je gripa, kao što je ptičja gripa, koronavirus, i to su upravo bolesti koje imaju veliki epidemijski potencijal i opravdano je tih bolesti se bojati i stalno o njima pričati i pripremati se za to. Jer ovo vidjeli smo 2020. godine da su zemlje koje su bolje bile pripremljene prije pojave pandemije, a i one koje su bolje odgovorile u tijeku pandemije, prošle bolje. Dakle, treba biti spreman. Nisu to naravno jedine bolesti o koje treba, na koje treba trošiti resurse i o kojima treba razmišljati, ali ja bih uistinu volio da je primjerice hrvatski zdravstveni sustav bolje i više promišljao ovakvim mogućim scenarijima i dočekao ovu pandemiju sa većim brojem izolacijskih jedinica i sa bolje opremljenim nekim specijalnim bolnicama, primjerice kao što je Fran Mihaljević, u kojoj sigurno ta bolnica zaslužuje imati bolju infrastrukturu i bolje organizirane izolacijske jedinice za ovu bolest, a sigurno i za neke buduće koje će se pojaviti.
Vjerujem da će ovo biti prekretnica na neki način.
Ja bih volio da bude.
Tema ove naše emisije je prije svega, dakle, dostojanstvo ljudske osobe. Dostojanstvo, rekli smo da ćemo se posebno osvrnuti na dostojanstvo pacijenata oboljelih od COVID-19, preminulih osoba, odnosno što se događa s tijelom takvih osoba, a isto tako i dostojanstvom prije svega oni koji su posebno ugroženi, a to su stari i nemoćni. Veličasni Lastovčić, vi osim što ste svećenik, vi ste završili srednju medicinsku školu i visoko zdravstveno učilište. Prvostupnik ste radne terapije, tako da možete, rekao bih, govoriti i kao svećenik i kao osoba koja se, evo, razumije u pojedine, evo, medicinske teme i zdravstveni sustav. Molim vas za početak da nam najprije kažete zašto Katolička crkva toliko inzistira na dostojanstvu svake ljudske osobe i kao možda ni jedna druga institucija danas u svijetu upravo se bori za to dostojanstvo svake ljudske osobe. Evo, što o tome govori i Sveto pismo i crkvena predaja, teologija, ako hoćete, možete li nam, evo, ukratko nešto u tom smislu reći?
Pa možemo, evo, biti zagledani u primjer Isusa Krista, koji je zapravo naš učitelj i koji je on u pristupu sa svakoj osobi zapravo doticao i to ljudsko dostojanstvo. Bio je tu i za bolesne, i za nemoćne, za odbačene, za grešnike, koji navještivao tu radosnu vijest Božjeg kraljevstva i prisutnosti, koji je uzdizao pale, koji je evo ulazio i u one situacije koje je svijet poznavao i tada, koje je sada poznaje, a to su, evo, i zarazne bolesti poput gube, kao što je bilo prošle nedjelje evanđelje. Znači, crkva na tragu Isusa Krista, ali kroz čitavu svoju povijest je tu otvorena i blizu je ljudima koji su u bolesti, koji su u patnjama. Imamo primjer i svetaca koji su u Katoličkoj crkvi učinili toliko dobra za one koji su bili izolirani, koji su bili odbačeni, koji su bili bolesni. Dovoljno je prisjetiti se i Svete Majke Terezije, pa onda znamo o čemu pričamo.
Evo, upravo smo prošle nedjelje zapravo čuli jedno vrlo zanimljivo evanđelje, ne samo evanđelje, i prvo čitanje koje nam je govorilo zapravo o jednoj teškoj zaraznoj bolesti koja je danas dobrim dijelom iskorijenjena, iako je još prisutna u nekim dijelovima svijeta, to je lepra, guba, gdje smo mogli čuti kako je to bilo u Starom Zavjetu zapovjeđeno zapravo takvim osobama, da moraju otići izvan mjesta stanovanja, da moraju razbarušiti kosu, vikati nečist, nečist. Vjerujem da smo svi mi koji smo bili na tim nedjeljnim misama i čuli ta čitanja, mogli itekako povući paralelu s ovim našim današnjim vremenom. Dakle, doista ti ljudi koji su bili oboljeli od COVID-19 su na neki način zapravo to i doživjeli.
Pa dobro, mislim da u ono vrijeme bilo je i s jedne strane i drugačija situacija, zato jer nije bilo suvremenih sredstava koje bi mi danas i trebali koristiti, da ljudi ne dožive ono što se doživljavalo i što piše i u Starom Zavjetu, što je bilo u Isusovo vrijeme. Ali u ono vrijeme izolacija se događala i danas se događa zbog toga da bi se ne izolirao čovjek, nego da bi se zaštitila zajednica. S druge strane, uvijek imamo na nekako na srcu i to da trebamo gledati dobro i drugih osoba, znači cjelokupno dobro, jer svaki je ljudski život i dragocjen i život treba štititi i čuvati i očuvati zapravo i dostojanstvo tog života, ono što Isus svjedoči i svojim djelima kada pristupa bolesnicima, kada pristupa gubavcima, kada sam na sebe preuzima tu nečistoću, što osobito pokazuje njegovo darivanje života na križu, kada je bio izoliran, odbačen na nečistom mjestu, kada je darovao svoj život za svakoga od nas. Ja vjerujem da u današnje vrijeme nije potrebno toliko radikalan biti, kao što je, zato jer može i doktor posvjedočiti to, da postoje zapravo i načini kako se čovjek može zaštititi, kako se može čovjeku prići, kako možemo poštovati to dostojanstvo ljudskog života i u bolesti i u patnji.
Doktore Čivljak, govorimo dakle o tom dostojanstvu ljudske osobe. Zanima me koliko se tijekom studija medicine govori i promišlja o ljudskoj osobi upravo pod tim vidom dostojanstva, jedinstvenosti, vrijednosti svakog ljudskog bića.
Pa ja sam medicinu završio pre nešto više godina, tako da ne bih mogao reći. Aha. I možda ne znam najbolje, pričali se danas o tome na studiju više nego u moje vrijeme, ali u moje vrijeme se o tome gotovo da nije pričalo. Dakle, pričalo se vrlo malo. Na zadnjoj godini studija ja sam još studirao taj petogodišnji studij u vrijeme kada je dekan medicinskog fakulteta bio profesor Nikša Zurak, koji je član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i etičar, koji je prvi koji je uveo na studij medicine u Zagrebu na medicinskom fakultetu kolegij medicinske etike, koji se slušao kao dio izbornog predmeta, neobvezni kolegij, ali koji su slušali uglavnom svi studenti, i on je autor prvog udžbenika medicinske etike koji je izdao medicinski fakultet. Tako da to su bili nekakvi, rekao bih, formalni početci, početkom 90. godina, uvođenja edukacije medicinske etike i poštivanja dostojanstva ljudske osobe na formalni kurikulum studija medicine. On se danas možda nešto proširio, ali ono što je važno reći da medicinska etika i ne bi trebala biti teorijski predmet, jer sve ono što studenti čuju za vrijeme studija medicine ili bilo kojem tečaju u predavanju je nešto drugačije od onoga što se zbiva u stvarnosti. Pa primjerice, dok ja koji imam skoro 30 godišnju praksu liječničku, dok nisam doživio ovo što sam doživio s koronom, nisam uistinu doživio što znači dostojanstvo ljudske osobe, jer sam se nažalost u tijeku ove pandemije COVID-19 prvi put u svojoj praksi susreo sa situacijama da ljudi oboljevaju, ulaze u bolnicu, ne dolaze u nikakav kontakt više sa vanjskim svijetom, pa čak ni sa svojim najbližima, tako pate, tako boluju i tako umiru. Dakle, to je nešto što vi ne možete naučiti ni na jednom kolegiju u teoretskom smislu, već morate stvarno doživjeti u praksi, i dobro da je taj predmet uveden kao teoretski predmet na studiju medicine, ali bi nastavnici medicine, možda ne svi, ali neki ili na nekim predmetima ili u nekim bolnicama, na nekim radilištima, morali integrirati ovaj aspekt dostojanstva ljudske osobe i bolesnika svakoga u praktični dio nastave, da ti studenti na terenu, na radilištima, u praksi vide što znači poštivati ljudsku osobu.
To je iznimno važno, čini mi se, spomenuli ste vi, zdravstveni djelatnici, medicinski djelatnici ste im bili, tim mnogim oboljelima od COVID-a, jedina poveznica s ljudima, rekao bih. Dakle, i vi ste ti koji ste jedini mogli njima pomoći zapravo u toj njihovoj bolesti. Pa evo, prije svega, prije nego krenemo malo i o tome promišljati, svakako sam htio pitati koliko je zapravo u suvremenoj medicini zastupljen taj, kako se voli reći, holistički pristup, dakle cjeloviti pristup ljudskoj osobi i čovjeku, je li on više materialistički, gdje ga se svodi samo na tijelo i nekakvu psihu, ili on uključuje i tu, rekao bih, tu jednu transcendentalnu dimenziju čovjeka koja je prisutna, taj duh u čovjeku koji je prisutan.
A taj pojam holističkog pristupa i integriranog pristupa svakom bolesniku se u teoriji jako spominje i provlači kroz mnoge udžbenike. Međutim, s druge strane, mi smo kroz tu razvoj tehnologije i rascjepkanost medicine na brojne specijalizacije i subspecijalizacije nažalost došli do toga da u praksi ga ne poštujemo i da ga u praksi ponekad previdimo. Jer jednostavno vi se fokusirate na neki organ i neku bolest kojom se bavite i zaboravite da se ne radi o hepatitisu ili o upali pluća, nego se radi o Petru s hepatitisom ili Slavici sa upalom pluća. I zaboravite da je to neka osoba, neki čovjek koji ima neku određenu bolest i da vi morate pristupiti toj osobi, a onda s njom i kroz nju riješiti taj medicinski problem koji postoji. To mi uistinu ponekad, a ponekad i često zaboravljamo.
Mislim, naravno tu ne treba nikad generalizirati, ali mogu recimo ja svoje jedno osobno iskustvo. Na hitnu sam jednom doveo svoje dijete i doslovno nas u tom jednom boksu u hitnoj pomoći, dakle, nije niti pogledao liječnik, nego je on sjedio za svojim računalom i samo je rekao, molim vas, ime, prezime, godište djeteta, je li dijete od nečega boluje, razumijete, dakle, i on je odmah to unosio u taj sustav, dakle, da se nismo ni pogledali. Čini mi se da je to iznimno važno, taj jedan ljudski kontakt, kažem, vjerujem da to nije uvijek tako i da sigurno nekad je i liječnik preopterećen, cijeli dan je u nekakvom poslu i vjerojatno i on dođe do nekog zasićenja, rekao bih. Ali mislim da je uvijek važno to uvijek iznova govoriti i poticati ljude da je taj kontakt, ovo što ste rekli, dakle, itekako važan.
Ponekad su ovakve reakcije, ja ih prepoznajem ili prepoznajem i sebe u tome, one su vam ponekad jednostavno obrambeni mehanizam zdravstvenog radnika, bio on liječnik ili medicinska sestra ili neko drugi, koji se iz siline posla pokušavaju, to je obrambeni mehanizam zaštite samoga sebe.
Razumijem.
Nije isto dnevno pregledati 13 ili 33 bolesnika. Dakle, normativi evropski su puno drugačiji od onih koje mi radimo i proživljavamo u hrvatskom zdravstvenom sustavu. I mi bi mogli govoriti upravo to iz teorije, prenijeti u praksu taj holistički pristup kada bi imali normative u zdravstvu takve da mi imamo vremena posvetiti se bolesniku 40 minuta, što je nekakav standard za jedan pregled, a ponekad jedva da imamo 5 do 10 minuta za obraditi bolesnika.
Da, vjerujem da su to vrlo otežane okolnosti rada. Trenutno je na snazi mnoštvo, dakle, tih različitih mjera donesenih u svrhu suzbijanja zaraze. Svatko razuman razumije da su one itekako potrebne i da u tome smislu svi moramo pokazati odgovornost kako bismo sačuvali zdravlje i život kako svoj, tako i svojih bližnjih. No, mislim da je potpuno legitimno pitati se o opravdanosti pojedinih mjera i nužnosti specifikacije ili, kako bih rekao, slojevitijeg pristupa za pojedina područja života. Ovdje bih se volio zadržati na dvije stvari. Prije svega, nemogućnosti posjećivanja pacijenata, napose oboljelih od COVID-19 i posjećivanja naših starih i nemoćnih u domovima, te mjerama oko tretmana s tijelom preminulih osoba koje su bile zaražene koronavirusom i napucima za ukop takvih osoba. Evo, doktore, imamo iskustvo već godinu dana sa koronavirusom, sa bolešću COVID-19 koju uzrokuje koronavirus. Pa što bismo možda u tom smislu mogli reći? Dakle, u svim zdravstvenim ustanovama je, u bolnicama točnije, gdje leže bolesnici, zabranjeno posjećivati bolesnike. To bolesnicima sigurno jako teško pada. Može li se tu na neki način nešto napraviti, rekao bih? Jer vi liječnici ste jedina spona sa obitelji dok je njihov bolesnik u bolnici.
Mi smo toga itekako bili svjesni. To na neki način, s jedne strane, nama bilo drago da bar evo mi možemo pružiti neku utjehu tim bolesnicima. S druge strane, to je bila velika odgovornost i ne mali pritisak da uz našu profesionalnu odgovornost koju imamo boreći se nepoznatom bolešću, jer nam to nije bilo lako, preuzeti tu odgovornost da mi postanemo bolesnicima i otac i majka i brat i sestra i sin i kćer, jer smo shvatili da im moramo pružiti tu, dakle, emotivnu komponentu kontakta koju oni tog trenutka nisu mogli ostvariti sa svojom obitelji. Ali mislim da smo mi svi, bez iznimke i medicinske sestre, i liječnici, i svi u zdravstvenom sustavu, to koliko god smo mogli nastojali pružiti. Naravno da se pitam i ja i mi svi zajedno, je li to bilo potrebno. Iz aspekta zaštite, ovo što je rekao i veličasni Ivan, ako želite zaštititi ne samo jednu osobu, nego i cijelu zajednicu od epidemije zarazne bolesti koja se nažalost širi kontaktom i što je više kontakata, više zaraženih, taj infektološki pristup je itekako važan jer je to jedini način da vi suzbijete širenje epidemije. Ali s druge strane, ako hoćete pomiriti ovo da su ti naši bolesni ipak i osobe, a ne samo bolesnici, mi moramo naći načina spojiti te dvije struje. Uh-huh. I dakle, jedini način da se to spoji je, na ono što je veličasni spomenuo, da u današnje vrijeme kad postoje mogućnosti prevencije, one su sigurno puno veće nego u vrijeme gubavaca i Isusovog vremena, vi ponudite svećenicima, članovima obitelji, sva dostupna zaštitna sredstva, maske, rukavice, ogrtače i sve ono što koristimo i mi zdravstveni radnici, da zaštite sebe pri ulasku u bolnicu ili na odjel ili u bolesničku sobu, dakle da ne ugroze sebe, da ne iznesu infekciju iz te sobe, iz tog odjela, da ne bi ugrozili zajednicu, a da bude zadovoljen taj segment poštivanja dostojanstva ljudske osobe i njegove bolesti i njegovog umiranja. I kada bi se mogli spojiti to odbija, ali to nije jednostavno, jer to zahtjeva u prvom redu jako puno vremena, jer vi morate odvojiti jednog zdravstvenog djelatnika koji je onako opterećen poslom u nemogućim uvjetima, jer se on mora izdvojiti iz svih dakle, radnih procesa, posvetiti tom posjetitelju i biti mu anđeo čuvar i pratiti ga i paziti da se on ne zarazi, što je nemoguće ostvariti da vi imate 100, 200, 300 posjeta takvih dnevno.
Jasno.
No, s jedne strane, vi morate omogućiti minimum da to bude, moraju zdravstveni radnici procijeniti koji su kritični trenuci, kada mi to moramo napraviti. I ja mislim da smo mi to trebali napraviti, da trebamo napraviti, prepoznati situacije kada se ovakve iznimke moraju postati pravilo, da se u nekim situacijama uz poštivanje naravno epidemioloških mjera omogući kontakt bolesnika sa članovima svoje obitelji.
Ja sam razgovarao i sa fra Draženkom Tomićem, svećenikom u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. On se svakodnevno susreće s COVID bolesnicima i evo, pitao sam ga kako se ti bolesnici evo nose sa svojom bolešću, pa evo poslušajmo što nam je on rekao.
Sigurno da je svim bolesnicima jako teško, prije svega što oni nisu doma, što su izbačeni iz kolotečine u kojoj se inače nalaze, što su odvojeni od ljudi s kojima su dijelili svoj život, pa neki možda i od poslova koji su redovito obavljali i svega onoga što je činilo njihovu svakodnevnicu. Drugo što im je teško, to je sama bolest u kojoj se oni nalaze i stanje koje je mnogo puta neizvjesno zbog ove nepredvidive bolesti koja čini se da se pojavi naglo i onda kada čovjek to najmanje očekuje. Prema tome, njihovi najbliži im itekako nedostaju, no možda više čak nedostaju oni svojim bližnjima, jer čovjek kada se nalazi u stanju bolesti nema takvu širinu duha i preokupacija koje ima zdravi čovjek, prema onoj poslovici koja kaže da zdravom čovjeku nedostaje 100 stvari, a bolesnom samo jedno, to jest njegovo zdravlje.
Veličasni Lastovčić, vi ste isto tako na području vaše župe, naime
gdje su bolnice?
Tako bolnica, je. Tako je, upravo ova klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i Rockefellerova. Vi ste isto tako posjećivali te odjele, bili ste s tim ljudima koji su oboljeli od COVID-a. Evo, možete li se i vi nastaviti na ovo što je fra Draženko govorio?
Pa mogu, evo. Neki puta obitelj zove, traži, neki puta obitelj razgovara sa zdravstvenim djelatnicima, pa onda oni mene zovu, znači, ali svakako morao bi naglasiti da ta suradnja i otvorenost, znači, i znači zdravstvenih djelatnika, ali i svih onih koji su zaduženi za skrb oboljelih, našao sam na otvorena vrata i nikada nije bilo, evo, nije bilo problema. Samo trebamo nekako biti osviješteni i ono što je dr. Rok rekao, nije jednostavno ući i izaći iz bolnice.
Kako to izgleda konkretno, evo, vi kao svećenik kad dolazite na taj odjel?
Pa dobro, evo, dođemo po pozivu, uvijek se najavimo, uvijek se dogovorimo. Iako sam, evo, i bio dosta puta i na odjelima, iako imam, evo, i tu zdravstvenu podlogu, svaki puta smo se dogovorili da po protokolima jedan od zdravstvenih djelatnika mene prati. Tako da uvijek smo ulazimo na odjel, konkretno u infektivnoj bolnici, ispunjavamo formulare koji, evo, znači upitnik koji nas pita da li smo negdje bili u inozemstvu, da li smo imali otvoreni kontakt s nekima bez maske, bez ne držajući se distance i slične stvari. I onda ulazimo u prostor čisto gdje se, znači, oblačimo po svim protokolima, znači kada je, znači ono što unosite na odjel ne možete iznijeti van, znači isto tako ne možete nositi, znači, ulje za bolesničko pomazanje u posudi, nego uvijek imam uvijek stavim na prst rukavice, onda tako idemo, znači ne nosite ni molitvenike, ostale stvari koje inače znate nositi. I onda, evo, kada sam imao više oboljelih osoba, onda sam znao pa više rukavica uzeti, pa svakom, evo, namočiti u bolesničku, pa je sestra nosila, bila asistentica, pa je nosila tako da smo držali se svih mogućih mjera, evo. Ja mislim da nam u toj ljubavi treba puno kreativnosti i da možemo doći do oboljelih osoba. Ono što je doktor napomenuo, koliko ja vidim to, potrebno je možda zahvat u infrastrukturi bolnice i svega da bi se možda mogli ostvariti i kontakti sa znači i obitelji i oboljelih osoba, pa ima tu normalnu premorenost i nedostatak medicinskog kadra, da. Sigurno je tu jedan od čimbenika koji nam onemogućava da poboljšamo kvalitetu boravka u bolnicama, da pružimo i taj holistički pristup, da on konkretno zaživi u našim ustanovama. Ali evo, mislim da se ne trebamo bojati, znači, takvih situacija, takvih izazova, nego da, evo, timskim radom, suradnjom, razgovorima mnogo toga možemo učiniti kako bi i pojedine oboljele osobe ušle u taj mir i blagoslov, ali kako bi i ta obitelj bila puno mirnija kada zna da smo, evo, zajednički dali sve što možemo dati.
Mislim da je jako važno spomenuti, dakle, svaka obitelj koja ima bolesnika na tom COVID odjelu, da itekako mogu pozvati svećenika koji će doći njihovim bolesnicima i udijeliti im i bolesničko pomazanje i svetu pričest i čak i ispovijed, jel' tako?
Tako je, evo, ja inače imam iskustva i od prije, kada ili vlastiti župnik ili kapelan pohodi na inicijativu obitelji oboljelu osobu, u tim trenucima se posebna povezanost stvara i nekako ljudi pamte i nekako postaju privrženi crkvi jer znaju da je crkva tu uz njih, da ih ne napušta, da smo pozvani evo i mi kao i Isus doći do svake osobe, iako tu postoje i strahovi, postoje određene možda i prepreke, ali moramo evo nekako u svom poslanju to nadići, pogotovo u ovom vremenu, i biti tu uz oboljele osobe.
Pitao sam isto tako fra Draženka što on misli o mogućim izmjenama mjera koje su trenutno na snazi u smislu iznalaženja upravo ovog nekog rješenja da se COVID bolesnicima može doći u posjet i na taj način iskazati blizinu. Pa evo što mi je on odgovorio.
Budući da nisam epidemiolog, onda ne mogu o tome kompetentno reći, ali kao čovjek iz prakse, meni se to mnogo puta čini gotovo nemogućim i neizvedivim u ovim okolnostima u kojima ima više stotina COVID bolesnika koji su mnogo puta i teži bolesnici i koje je gotovo nemoguće transportirati sa njihovih odjela do nekih dijelova ili nekoga pleksiglasa gdje bi se oni mogli naći sa svojom rodbinom ili podijeliti nešto sa svojim prijateljima. Čini se vrlo razborito i dobro da oni koji su u mogućnosti komunicirati sa svojima čine to putem mobitela.
Dakle, evo, to je ta jedna mogućnost, dakle, oni koji se mogu služiti mobitelom, a na takvom su zatvorenom odjelu, da se mogu čuti sa svojima, Bogu hvala, tehnika to danas omogućuje, ali što je s onima koji nisu baš vični mobitelu, doktore?
Naravno, treba jednako pristupiti svim bolesnicima, i mladima, i starima, i djeci, i starcima, dakle, svima na način primjeren njihove komunikacije omogućiti da nitko ne bude zakinut. Tako da naravno da ova elektronska pomagala pomažu da se osoba u bolnici ne osjeća sama, ali ništa ne može zamijeniti ljudski kontakt i ništa ne može zamijeniti pogled tebi bliske osobe, tako da to je svakako nešto što moramo, ako ne daj Bože ova epidemija potraje, u ovim idućim vremenima svakako razmišljati o tome da nešto smo naučili, nešto smo shvatili i da ta bolest i nije tako opaka kako smo mislili prije godinu dana, tako da se i u formalnom smislu u zdravstvenom sustavu mjere zaštite snižavaju na nižu razinu od one kojom smo se mi štitili od ove bolesti prije godinu dana, a u tom kontekstu onda snižavajući i mjere zaštite možemo razmisliti i o mogućnosti kontakta članova obitelji u zadovoljavajućim i naravno predviđenim uvjetima sa svojim bolesnicima.
Naravno, to je iznimno važno. Evo, spomenuli smo da je situacija posebno teška u domovima za starije i nemoćne osobe. Već duže vrijeme zabranjeni su posjeti, izlasci izvan prostora doma. U samim domovima je promijenjen cijeli taj ritam života i ponašanja. Pa evo, u čemu su sve uskraćeni naši stariji i nemoćni u domovima? Prenio nam je Dario Čovčić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Kuća Svetog Franje u Odri.
Nije bilo moguće više zajednički objedovati u restoranu. Zabranjena su na neki način i okupljanja na kavama, na zajedničkim proslavama, događanjima unutar doma. Morali smo odustati od svih onih planova kojima bi nas posjećivala djeca i mladi iz okolnih vrtića, škola. Zabranjeni su predstave, koncerti, sve ono dakle što je uveseljavalo naše korisnike i što im je na neki način nosilo nekako promjene u dnevni onaj ritam koji se vodi od doručka, ručka, večere, eventualno nekih točki koje su obilježavale dan. Korisnici su morali boraviti de facto većinu vremena u svojim sobama, uz minimalnu komunikaciju sa drugim osobama, bez obzira da li je u tom trenutku još bio neko u izolaciji ili samo izolaciji, nego za sve je praktički bio jednaki režim, odnosno ritam života. Takav način života i zabrana, nažalost, utjecao je i na to da su gotovo minimalizirani odlasci u bolnice, na kontrole, na preglede.
Dakle, mnoštvo se toga moralo uskratiti evo tim starim i nemoćnim osobama. A kako one podnose tu promjenu i sva ta ograničenja koje su im silom prilika nametnuta, gospodin Čovčić kaže?
Ja bih rekao da starije osobe imaju tu jednu životnu mudrost ili životnu školu koja je baš u ovim kriznim situacijama, tomu kako ja to vidim, nekako došla do izražaja. Znači, to su uistinu ljudi koji su naučili biti strpljivi, naučili biti suradljivi, puni razumijevanja i uvažavanja tih mjera koje su nam bili nužno ih se pridržavati, koje su nam bile na neki način i nametnute, a koje su se morale provoditi i provode se u domu. Nekako koliko god je to bilo njima teško stajalo, oni su to izdržavali, izdržavaju vrlo, vrlo hrabro i odvažno i ne bune se previše, ne žale se. Iako, nažalost, što vrijeme duže sada protiče, sve se više kod njih primjećuje taj osjećaj osamljenosti. Pojedini odlaze prema stanjima koje su slične depresiji, zatvorenosti, teško se kod pojedinih osoba vraća ona radost, ona iskra, ona žar u očima, dakle što je potrebno i što je bilo prije ove korone.
Što gospodin Čočić misli o eventualnom popuštanju mjera i jednom slojevitijem pristupu u određivanju mjera?
Ja bih rekao, to je prvenstveno, stavit ću pod navodnike, medicinsko ili bolje reći epidemiološko pitanje na koje je teško sad ovaj čas odgovoriti. Procijepljenost i oni koji su preboljeli protiv COVID-a sigurno da je jedan put da se možemo relaksirati i mjere i da se možemo nekako opuštenije malo vladati i ponašati, no ostalo je što puno pitanja i nepoznanica, evo što svakodnevno i mi iščitavamo iz medija i informacija koje dobivamo, gdje se još puno toga ne zna i dokad nakon cijepljenja ta zaštita traje, dokad nakon preboljenog COVID-a i imunitet osobe je takav da štiti osobu, a samim time i drugoga, od mogućnosti prenošenja zaraze. A budući da mi u domu živimo uistinu i upućeni smo, usmjereni jedni na drugog, taj bliski kontakt, prvenstveno kažem zdravstvena služba koja radi direktno sa korisnicima od njege, skrbi i brige, živimo kao jedna obitelj i teško je tu sačuvati se ako se stvarno ne provode maksimalne mjere očuvanja i zaštite, prvenstveno sebe prema drugima, da ih ne daj Bože ne zarazimo ukoliko smo zarazni, a to još ne znamo, a i drugi dakle prema nama. Koliko se može popuštati, koliko se to može relaksirati, to je uistinu teško meni sada reći. Želja nam je velika da se što prije sve ovo možemo smatrati završenom pričom i da se vratimo u normalu i da se radujemo životu.
Evo, čuli smo i ovo iskustvo iz jednog doma za starije i nemoćne. Naše vrijeme jako brzo prolazi, ali svakako dotakli smo se dakle dostojanstva pacijenata oboljelih od COVID-a, dotakli smo se starih i nemoćnih. No svakako sam htio, doktore Čivljak, progovoriti i o temi o kojoj se, barem za sad sam vidio u našem javnom medijskom prostoru, gotovo uopće ne problematizira pitanje, dakle ljudi koji su preminuli od COVID-19. Što se zapravo s njima događa? Postoji dakle jedan pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja, opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba iz 2018. godine, koji regulira na neki način to područje. U tom pravilniku iz 2018. su spomenute neke bolesti, ne znam, crni prišt, difterija, kolera, kuga i tako dalje. Tom popisu zaraznih bolesti je dodan i COVID-19, SARS-CoV-2, tako stoji dakle u tom pravilniku, od 24. travnja prošle godine. To je unešeno dakle u taj pravilnik, ta izmjena. I u trećem stavku tog četvrtog članka stoji ovo: umrla osoba iz stavka 1 ovoga članka, dakle nabrojane sve ove osobe koje su bolovale od tih zaraznih bolesti, mora biti zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinficijskim sredstvom, a praznina kovinskog lijesa ispunjena piljevinom. Dakle, taj kovinski lijest u kovini, u metalu, stavlja se u drveni lijest. Dakle, ta je osoba zamotana u gazu poput mumije, jel tako, natopljene tim, i u dvije vreće stavljena. Što se vama čini? Je li to potrebno danas činiti kod svake osobe oboljele od COVID-19? Nije isto, čini mi se, ako je osoba primljena prije 2-3 dana zaražena koronavirusom i umre nakon 2-3 dana i vjerojatno još u njoj prisutan taj virus, i osoba koja je 2-3 tjedna, mjesec dana ležala na takvom nekakvom odjelu i po svim današnjim pokazateljima, ono što znamo, više u njoj nije prisutan virus.
Ja bih sad mogao odgovoriti kao fra Draženko, morali bi pitati epidemiologe, jer dobro, to nije moja struka, ali uistinu sam se ja iznenadio jer sam doznao o tim rigoroznim mjerama postupanja sa preminulim bolesnicima, te kad su me neki prijatelji nazvali i rekli da na nekim grobljima se zabranjuje, dakle, nazočnost svećenika pri pogrebu, da se zabranjuje nazočnost članova obitelji, onda se iz epidemioloških razloga ograničio broj nazočnih članova obitelji i prijatelja, dakle, išlo se i u te restrikcije. Iako meni nije jasno, ako je osoba umrla, mi ne možemo sa sigurnošću reći je li on infektivan ili ne. Dobro. Nažalost, nema još testova kojima vi možete procijeniti da osoba nije više infektivna. To još uvijek, nažalost, nemamo. Međutim, ukoliko je osoba u lijesu, ona uistinu ne može nikoga ugroziti. Dakle, ta osoba
u metalnom ljesu,
koja u ljesu, ona nikog ne ogrožava, i taj ljes koji, gdje god ga vi stavili, kako god s njim postupali, osobito ako je pokojnik u dvostrukom ljesu, korona ne može probiti ta dva ljesa. I vi ste sami rekli, to su mjere iz travnja 2020. godine, kad smo mi prema koroni postupali kao virusu koji je pandan eboli, kao jedno od najzaraznijih zaraznih bolesti. Mi danas, kao što sam rekao, smanjujemo razinu zaštitnih mjera protiv korone, jer smo uvidjeli da on nema takav potencijal širenja i prenošenja kao što ima ebola, pa će se onda vjerojatno shodno tome i mjere za postupanje sa pokojnicima trebati revidirati.
Smatrate da je to krajnje vrijeme?
Da, da.
Isto tako, dakle, spomenuli ste, dakle, te pokojnike dovoze odmah na grobno mjesto. Dakle, njih se ne ispraća iz mrtvačnice. Je li to uopće opravdano?
Čuo sam da postoji nekakav zakon, nisam osobno provjeravao, no čuo sam da uz te zakonske norme pojedina groblja imaju različite interne pravilnike, tako da to nije na svim grobljima jednako. Jer postoje interni pravilnici koji vrijede samo za neko lokalno groblje, gdje ta poduzeća pogrebna, odnosno groblja, mogu postrožiti ili ublažiti mjere, tako da to nije na svim grobljima jednako. Ali se sigurno treba i u tom opraštanju od umrle osobe poštivati dignitet te umrle osobe i pogreb omogućiti takvime da on bude organiziran dostojno čovjeka i dostojno boli i žalosti koju ta obitelj ima.
Veličasni Lastovčić, vi ste isto tako, evo, vodili takve sprovode.
Tako, istina je da na različitim grobljima različita pravila vrijede. Negdje je omogućen ispraćaj u procesi, negdje dođe se na licu mjesta, na grob, tako da u svemu tome, razgovarajući sa obiteljima, vidimo tamo gdje je onemogućeno, ajdemo tako reći, ispraćaj koji je dostojanstven, dodatna bol se nanosi i toj obitelji, jer oduzeli smo i možda i trenutke i mogućnost opraštanja, ali i trenutke kada bi oni htjeli, evo, dostojanstveno, barem taj posljednji trenutak, kada su u boli, u patnji, svojima dostojanstveno obilježiti i dati, evo, jedan izraz ljubavi u tom trenutku.
To je sigurno, i evo, nadamo se, evo, da će i ova naša emisija u tom smislu i potaknuti da se malo više o tome govori, da se nađu onda najbolja moguća rješenja. Sigurno da nije jednostavno, ali spomenuli ste, ljubav je domišljata i u ovakvim situacijama se može sigurno naći rješenje. Evo, mi smo došli do kraja ove naše emisije. Evo, zahvaljujem se, doktore Čivljak, vama, veličasni Lastovčiću, i vama na sudjelovanju u ovoj emisiji. Za programskim pultom bio je Marko Vrljić, moje ime je Zvonimir Ancić. Želimo vam laku i ugodnu noć.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.